Bună dimineața! Astăzi e vineri 12 noiembrie. La microfon e Diana Răileanu
și Paul Hodurogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Cer variabil astăzi, adică cu nori și soare, de la Bălț până la Giurgiulești.
Plus 16 grade în nord, plus 17 și 18 în capitală, iar la Cahul și împrejurimile acesteia va fi o medie de 20 de grade.
Avem promisiunea meteorologilor că în weekend vremea va fi potrivită pentru petreceri la natură.
Acum la Chișinău sunt 10 grade.
Concluziile raportului Evaluarea realizărilor în domeniul justiției juvenile dat publicității de UNICEF Moldova arată că în penitenciarele pentru minori condițiile din încăperile în care sunt deținuți temporar copiii sunt inumane. Ce le lipsește de fapt minorilor în locurile de detenție și nu numai, aflăm într-un interviu cu Sorin Hanganu, coordonator programe justiție pentru copii la UNICEF Moldova.
Nu vor lipsi tradiționalele două minute din realitatea văzută de Iulian Ciocan astăzi despre tinerețea partinică a multor tineri din spațiul pe care autorul îl numește ciudat miraculos.
Va urma și Traian Ungureanu cu notițele luate în jurnalul său de corespondent despre ridicarea unor statui controversate în sudul Franței.
Mai întâi însă știrile dimineții cu Alexandru Ieftude, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Cererea de aderare la Uniunea Europeană anul viitor stă sub semnul lui dacă. Rusia reacționează rezervat la acordul moldo-român de frontieră. Politicienii iracheni mai fac un pas pentru aplanarea crizei politice îndelungate și principalii lideri internaționali încearcă să-și rezolve disputele economice la un summit la Seul. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat a anunțat joi intenția ca Moldova să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană anul viitor, când președinția Uniunii este asigurată mai întâi de Ungaria, iar apoi de Polonia. Sugestia fusese făcută cu două zile mai devreme de colegul său de partid, ministrul de externe degrevat, Iurie Leancă. La o emisiune a televiziunii publică, ministrul Leancă preciza că alegerile din 28 noiembrie vor juca rolul hotărător. Depunerea cererii de aderare este primul pas formal dintr-un șir lung de etape și reforme necesare pentru a intra în Uniunea Europeană. Ministerul rus de externe spune că declarațiile făcute de reprezentanți ai României pe tema acordului de frontieră cu Republica Moldova ar arăta că documentul nu reprezintă o recunoaștere directă a graniței. Purtătorul de cuvânt, Alexei Sazonov, a declarat joi că Rusia vede acordul doar ca un prim pas pentru a pune pe baze juridice relațiile moldo-române. El a mai spus că avansarea în această direcție ar crea un fundal benefic pentru rezolvarea crizei transnistrene. Acordul de frontieră moldo-român a fost semnat luni la București în marginea summitului Dunării, unde a fost salutat de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Guvernul de la Chișinău a adoptat joi decizia să se restabilească legătura telefonică fixă directă între Mandrurile Nistrului. Cele două companii de telefonie de la Chișinău și Tiraspol, Mold Telecom și Internestcom, au sistat legătura în urmă cu 7 ani, iar în prezent convorbirile pe linia fixă au loc prin intermediul operatorilor străini. Restabilirea legăturii de telefonie fixă este un obiectiv din planul de acțiune al Guvernului Moldovean pentru întărirea încrederii între Mandrurile Nistrului. Partidele parlamentare din Irak i-au oferit 30 de zile premierului șiit Nuri al-Maliki să formeze un nou guvern. Principalele blocuri politice au ajuns la un acord de împărțire a puterii după 8 luni de dispute în urma alegerilor neconcludente din luna martie. Înțelegerea a fost salutată de președintele Statelor Unite, Barack Obama. La ședința de joi a Parlamentului de la Bagdad, liderul curzilor Jalal Talabani a fost reales președinte al Irakului, iar sunitul Osama al-Nujafi a fost nominalizat la funcția de speaker, dar el nu a fost încă ales din cauza izbucnirii unor noi neînțelegeri. Talibanii și-au revendicat responsabilitatea pentru un atac care a distrus un sediu al poliției din Karachi, cel mai mare oraș din Pakistan. Mai mult de 15 oameni au fost uciși și peste 100 răniți în atacul armat de joi. Poliția spune că atacatorii au deschis mai întâi focul, iar apoi au condus un camion cu explozibil în clădirea amplasată într-o zonă de securitate sporită din oraș, unde se află alte oficii guvernamentale, hoteluri de lux și consulatul Statelor Unite. Liderii principalilor 20 de economii ale lumii participă astăzi la a doua zi de convorbiri la Seul, în capitala Coreei de Nord, menite să rezolve disputele comerciale și valutare și să accelereze creșterea economiei globale. Participanții la summitul G20, între care președinții americani, chinez și rus, urmează să adopte o declarație finală astăzi, dar se relatează că negocierile decurg cu dificultate. Diana, Paul, mă opresc deocamdată aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Știri pe scurt așteptăm și în partea a doua ediției. Iar ascultătorilor le amintim că știri la orice oră pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Unde îi invităm să participe la un forum cu întrebarea: ați fi de acord ca în Republica Moldova cetățenii să fie obligați prin lege să participe la votarea deputaților, pentru ca, în consecință, să fie ales un parlament cât mai reprezentativ?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așa cum anunțam mai devreme, invitatul Europei Libere este Sorin Hanganu, coordonator de programe Justiție pentru copiii de la UNICEF Moldova.
Domnule Hanganu, raportul UNICEF atestă o ameliorare a condițiilor din locurile de detenție pentru copii, dar le califică totuși deficitare. Explicați-ne ce se ascunde în spatele acestui eufemism. Ce le lipsește de fapt minorilor în locurile de detenție? Pentru că se știe că în perioada sovietică condițiile deficitare făceau parte din pedeapsa aplicată deținuților.
Raportul constată, printre alte multe găselnițe, concluzii, că aceste condiții care sunt în penitenciarele, unde sunt deținuți copii, în izolatoarele de arest preventiv, dar și în penitenciarele de la Lipcani și de la Rusca, atestă un număr de factori care fac dificilă reintegrarea copiilor după ce sunt eliberați din locurile de detenție. Raportul face referință de asemenea și la condițiile fizice, cum ar fi condițiile privind numărul de persoane care sunt deținute într-o singură cameră. Faptul că copiii care sunt în detenție nu beneficiază decât într-o foarte mică măsură de programe educaționale. Vorbim despre faptul că sunt foarte puține, dacă nu chiar lipsă, programe care să îi ajute pe acești copii să fie pregătiți pentru eliberare și reintegrarea lor ulterioară în societate.
Domnule Hanganu, dar când spuneți factori care le lipsesc, la ce concret vă referiți?
Copiii care sunt în detenție nu au posibilitatea să-și continue studiile. Deci abia în anii trecuți, datorită eforturilor UNICEF, a început să fie promovată școlarizarea copiilor. Copiii care fac lecții, cum ar fi geografia, limba română, deci niște discipline de bază ca să poată să li se respecte aceste drepturi. Ori detenția în sine nu ar trebui să ducă după sine și privarea de alte libertăți fundamentale.
Există cercetări care să stabilească cauzele cele mai frecvente ce îi determină pe minori să devină infractori?
Din păcate, în Republica Moldova sunt foarte puține, dacă pot să zic așa, sau chiar lipsesc, cercetări despre cauzele criminalității. De ce copiii comit infracțiuni? Bineînțeles, situația Republicii Moldova este similară cu alte țări. O mare parte din vină stă în special pe mediul în care cresc copiii. Această lipsă de deprindere de viață, sărăcia, eventual influența drogurilor. Deci sunt unii din factori care duc la faptul ca copiii să comită infracțiuni. Putem spune că este foarte important aspectul ce ține de comiterea repetată de către copiii a infracțiunilor. Ori în acest caz, raportul menționează că lipsesc anumite programe bazate pe comunitate, pe școală, care să ajute să identifice rapid atunci când există copii, apar copii care încep să aibă un comportament de risc și de asemenea lipsesc programe comunitare care să lucreze cu acești copii, care să lucreze cu ei în școală, în comunitate, pentru a reduce agresia, pentru a le da deprinderi de viață, pentru a-i ajuta să rezolve conflictele cu semenilor. Cu alte cuvinte, de a preveni comiterea infracțiunilor și recidivarea.
Domnule Hanganu, da, cine și cum stabilește dacă un minor s-a corejat pe durata detenției?
Dacă vorbim de copiii care sunt pedepsiți de către instanța de judecată cu pedeapsa închisorii, pe parcursul stării în detenție este competența personalului penitenciar de a evalua periodic situația copiilor și de a propune eliberarea lor din detenție înainte de a expira termenul pedepsei propriu-zis. Respectiv, ei pot face aceste recomandări și urmează ca o decizie să fie luată în cazul acestor copii.
Da, de altfel, care este termenul cel mai potrivit în cazul minorilor? Reeducare, corecție, reabilitare?
Toate aceste cuvinte mi se par pertinente în cazul copiilor, deci se urmărește pe termen lung reintegrarea socială a copiilor, reabilitarea lor, ori, după cum știm, alte țări au abordări față de problema copiilor care comit infracțiuni ca despre copii victimă. Deci ei sunt copiii victima societății. Toți copiii se nasc nevinovați, fără un comportament criminal înnăscut. Este rolul societății în a orienta copiii aceștia spre un comportament decent. Ori atunci când societatea nu-și face misiunea, atunci sunt cazuri când copiii greșesc și astfel nimeresc după gratii.
Domnule Hanganu, vă invităm să ascultăm un audio extras dintr-un filmuleț realizat recent de copiii din penitenciare cu suportul UNICEF.
Eu mă numesc Andrei, am 17 ani. Am crescut într-o familie formată din 6 persoane. Părinții mei au decedat în anul 2009. Ei erau deja în vârstă. Se gândeau cum să ne întrețină. Eu lucram la biserică. Mie îmi plăcea lucrul acesta. Eu când aveam 16 ani, am început să fur. M-am învinuit de moarte părinților și am fost condamnat la 10 ani. Eu vreau să-mi termin studiile și să-mi fac o viață luminoasă lângă surorile mele și lângă frate.
Domnule Hanganu, în ce măsură instituțiile de corecție îi ajută pe acești tineri, cum este Andrei, să conștientizeze că au săfârșit fapte reprobabile? Sau, dimpotrivă, e locul unde se face schimb de experiență?
Da, într-adevăr, așa cum spun cercetările în domeniu, în special cele internaționale, nu este un lucru care să nu-l cunoască lumea, că închisoarea este o școală a criminalității. Ori putem vorbi despre condiții bune de detenție, dar oricum, faptul că un copil stă închis cu alți copii, este posibilitatea pentru ei ca să schimbe din experiența, din trecutul lor criminal, contactarea cu adulții. Deci putem spune că după ce un copil trece prin experiența penitenciară, el va rămâne pe tot parcursul vieții cu foarte mare probabilitate cu acești prieteni care și-i face în penitenciar, cu lumea care vrea să fie prieten cu el. Și astfel este foarte dificil pentru acești copii, odată nimeriți în acest cerc, în acest mediu, să scape de el.
Dar pe durata detenției, minorii sunt lăsați exclusiv în grija administrației sau există și un control civic asupra activităților educaționale?
Pe durata aflării în detenție ar trebui să fie personal specializat care să lucreze cu copiii, acești psihologi sau asistenți sociali. A trebuit mai mulți ani de efort susținut pentru a introduce pozițiile de psiholog și asistent social în penitenciare. Totuși putem spune că este o încărcătură foarte mare de copii, de adulți care stau închiși, astfel că este foarte greu ca aceste persoane să-și facă treaba. Pe de altă parte, putem vorbi despre existența unor mecanisme care se dezvoltă de către societatea civilă care vine să monitorizeze situația copiilor, adulților în locurile de detenție. Un exemplu în acest sens este chiar și aceeași instituție avocatului parlamentar, care are drept mandat vizitarea regulată a locurilor de detenție, inclusiv a locurilor de arest preventiv, ca să monitorizeze care este situația acestor copii în locul de detenție.
Putem spune că penitenciarele din Republica Moldova sunt suficienți psihologi, asistenți sociali care să-i asiste pe acești tineri?
În penitenciarele din alte țări, din Uniunea Europeană, proporția personalului care lucrează cu reeducarea, cu programe educaționale pentru copii, este 2/3 personal educativ și 1/3 sau și mai puțin gărzi. Ori în Republica Moldova aceasta este una din marile probleme care le-am moștenit din perioada precedentă. Sunt foarte puține persoane care lucrează cu acești copii, care desfășoară aceste programe educaționale. Și este o mare, mare problemă în acest sens. Copiii sunt nevoiți să petreacă pur și simplu timpul în locurile de detenție și mai puțin să beneficieze de careva programe.
Și ultima întrebare, domnule Hangano. Deținuții în vârstă se adaptează cu mari dificultăți la condițiile din libertate. Asta o știm din filme, dar și din realitate. În cazul minorilor, această problemă pare să fie și mai acută. Ce înlesniri sau condiții speciale oferă societatea pentru foștii deținuți minori?
De fapt, este o întrebare foarte dificilă care stă în fața unui copil care, după ce se eliberează din locul de detenție, vine înapoi în satul unde a crescut, în localitatea unde are familia. Pentru că foarte des copiii aceștia nu au unul sau ambii părinți, nu-și pot găsi ușor locuri de lucru, și le vine foarte greu, dacă nu imposibil, să reia procesul de învățământ. Aceasta continuă să fie o foarte mare problemă în fața acestor copii. Putem spune că există încă foarte, foarte dezvoltată această mentalitate a noastră care ne împiedică să venim în ajutorul acestor persoane care știm că vin din locurile de detenție.
Și ce trebuie să facem, domnule Hangano?
Este important ca să fie dezvoltate aceste programe pentru care milităm, aceste programe bazate pe comunitate care ar ajuta aceste persoane să se reintegreze mai ușor în societate. Deci este vorba de programele de probațiune, programele de probațiune post-penitenciară, care ajută, vin în ajutorul acestor copii, dar și adulți, să-și găsească un loc de lucru, să primească anumite alocații de care au dreptul, să-și pună în regulă actele. Deci putem spune că anumite eforturi sunt efectuate, dar este foarte și foarte mult de lucru în acest sens.
Domnule Hangano, vă mulțumim mult pentru acest interviu.
Doamnelor și domnilor, invitatul Europei Libere a fost Sorin Hangano, coordonator programe Justiție pentru copii în cadrul UNICEF Moldova.
Este ora 7:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Paul Hodorogea și Diana Răileanu.
Diseară nu ratați ediția de la ora 19 a emisiunii și rubrica Dicționar European, astăzi despre sistemul energetic european și ce șanse are Republica Moldova să devină parte acestuia.
Acum, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Alexandru Ieftode cu știrile dimineții pe scurt.
Premierul Vlad Filat a anunțat joi intenția ca Moldova să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană în anul viitor, când președinția Uniunii este asigurată mai întâi de Ungaria, iar apoi de Polonia. Cu două zile mai devreme, colegul său de partid, ministrul de externe degrevat Iurie Leancă, preciza la televiziunea publică, pe alegerile din 28 noiembrie vor juca rolul hotărător.
Cred că după 28 noiembrie vom menține aceeași alianță, aceeași politici, aceeași intensitate, dar chiar poate una mai mare. Pe timpul președinției poloneze m-aș aventura să depun cerere. Și nu prea îmi dau seama care ar fi argumentele țărilor membre ale Europene să ne se spună nu.
Ministerul rus de externe a spus că declarațiile făcute de reprezentanții ai României pe tema acordului de frontieră cu Republica Moldova ar arăta că documentul nu reprezintă o recunoaștere directă a graniței și că Rusia îl consideră doar ca pe un prim pas pentru a pune pe baze juridice relațiile moldo-române. Guvernul de la Chișinău a adoptat joi decizia să se restabilească legătura telefonică fixă directă între mandurile Nistrului, sistată cu 7 ani în urmă. Partidele parlamentare din Irak i-au oferit 30 de zile premierului șiit Nuri al-Maliki să formeze un nou guvern în cadrul unui acord de partajare a puterii la care s-a ajuns după 8 luni de criză. Talibanii și-au revendicat responsabilitatea pentru un atac care a distrus un sediu al poliției din Karachi, cel mai mare oraș din Pakistan. Mai mult de 15 oameni au fost uciși și peste 100 răniți în atacul armat de joi. Liderii principalilor 20 de economii ale lumii participă astăzi la a doua zi de convorbiri la Seul, în capitala Coreei de Sud, menite să rezolve disputele comerciale și valutare și să accelereze creșterea economiei globale. Participanții la summitul G20 urmează să adopte o declarație finală astăzi, dar se relatează că negocierile decurg cu dificultate. Diana, Paul, mă opresc aici și vă transmit legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Dragi ascultători, la ora 14 nu ratați emisiunea specială a Europei Libere Electorală 2010. Astăzi, invitatul Valentine Ursu va fi candidatul independent Gheorghe Rusu.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Este ora 7:20, deci e timpul, Paul, să ne spună ce subiecte sunt în primele pagini ale ziarelor de astăzi.
Ziarul Panorama publică pe prima pagină opiniile unor economiști care spun că împrumuturile externe nu sunt o amenințare la adresa securității economice a Moldovei, în cazul în care creditele sunt folosite la stimularea economiei naționale, infrastructurii moderne și deschiderea noilor locuri de muncă. Valeriu Saharneanu scrie în cotidianul Timpul că Voronin a trecut mult peste limitele bunului simț. Statalismul lui, combinat cu nesăbuința și lăcomia de îmbogățire, a crăpat rușinos în aprilie 2009 și a fost amendat de populație în alegerile din 29 iulie. Gheorghe Budeanu scrie că în ziua de 28 noiembrie este mai însemnată și poate chiar mai periculoasă decât evenimentele din aprilie 2009. Dacă PCRM revine masiv în viața politică sau chiar la guvernare, ei vor tăia în ideea națională ca în carne vie, continuă Gheorghe Budeanu. Dacă nu mergem la vot, spune el, la iarnă ne așteaptă un alt fel de ger, siberian. Constantin Tănase tot în Timpul scrie că atunci când se gândește la lupta de două decenii a moldovenilor pentru a ieși la un liman european, îi amintește de propoziția rostită de cancelarul german Bismarck după înfrângerea francezilor de la Sedan. Francezii au luptat ca niște lei, conduși de niște măgari. Într-un editorial politic din săptămâna, Viorel Mihai își amintește cum domnul Voronin în 2001 a aruncat o săgeată veninoasă asupra domnului Lucinski. Ceea ce se poate face într-o lună, soluționarea problemei transnistrene, ei, Lucinski și oamenii săi, n-au făcut-o în 4 ani. Ca după acest mesaj optimist să treacă 8 ani de conducere comunistă și să nu se facă nimic. Tot în săptămână a găsit și un articol cu 10 pași pe care i-ar întreprinde comuniștii dacă vor reveni la putere. 10 pași înapoi, precizează ziarul. Ratificarea tratatului de frontieră semnat luni va depinde de rezultatele scrutinului din 28 noiembrie, scrie Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Putem spune că tratatul este dedicat alianței actuale și că anume Alianța pentru Integrare Europeană este nava care ne poate duce în Europa.
Mulțumesc, Paul, și îndemn ascultătorii să afle mai multe în paginile ziarelor.
Сфиста белый политик, он и цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Ne-am întâlnit dis de dimineață în scara blocului. Eu ieșesem din apartament pentru a pleca la locul de muncă. El deja muncea cu râvnă. Scotea dintr-o geantă pântecoasă imensă fluturași electorali colorați pe care îi arunca apoi în cutiile poștale din scară. Era un tânăr de vreo 20 de ani. Părea grăbit și tixea mașinal, nervos, fluturașii partinici în cutii. În cutia mea să nu arunci nimic. L-am rugat și am spus numărul apartamentului. Nici nu știți ce vreau să vă arunc și sunteți împotrivă? Ripostă tânărul pe fața căruia se așternu o ușoară nemulțumire. Orice ar fi, nu mă interesează. Sunt destul de bine informat, am explicat și băiatul se conformă. În momentul în care am ieșit însă în curte, tânărul mesager partinic m-a ajuns din urmă și mă rugă totuși să consult fluturașul electoral, care în opinia sa conținea o mulțime de adevăruri tulburătoare. I-am spus că sunt un ziarist pentru care adevărul nu are odăjdii partinice. Apoi a urmat o discuție scurtă, vie, curioasă pe alocuri. Tânărul era un student pătruns de civism, fapt care l-a determinat să intre într-un partid ale cărui fluturașe electorale le răspândește acum. E convins că tinerii trebuie să fie activi, să se implice în viața societății, să primenească țara. I-am spus că tinerii pot fi activi și fără să îmbrățișeze doctrine partinice. I-am spus că tinerețea nu e sinonimă întotdeauna cu discernământul și că ar fi fost mai bine, poate, dacă pășea în cohortele partinice la o vârstă a maturității depline. Asta dacă tot nu-și poate imagina viața sa în afara partidelor. N-a fost de acord. Mi-a reproșat faptul că sunt indiferent față de societatea în care trăiesc. Mi-a enumerat pe degete aturile partidului pe care îl reprezenta. Mi-a descris în culori seducătoare pe liderii partidului lui. M-a asigurat negreșit că partidul lui va pătrunde în Parlament și a plecat apoi să arunce fluturașii în alte cutii poștale. Iar mie tinerețea asta partinică ritoasă mi-a lăsat un soi de gust amar. Mi-am amintit că printr-o hotărâre de guvern, pe 17 noiembrie, ziua internațională a studentului, tinerii vor avea acces gratuit în teatre, muzee și alte instituții culturale. Dar va avea oare timp să frecventeze gratis teatrul sau muzeul tânărul mesager partinic, pătruns de civism, care aruncă fluturași electorali în cutiile poștale?
În jurnalul său de corespondent, Traian Ungureanu constată că într-o țară liberă ca Franța, istoria răului a curs degeaba.
Montpellier e un oraș prosper și însorit în sudul Franței. Languedoc-Roussillon, regiunea administrată din Montpellier, e o grădină încântătoare cu miresme mediteraneene și cu statuia lui Lenin, urmată curând de statuia lui Mao și de statuia lui Stalin. Toate pe bani publici din dispoziția decedatului, dar nu prea regretatului, fost șef al administrației locale. Pretextul care a permis construcția statuilor e un parc dedicat marilor oameni de stat ai secolului 20. E o justificare foarte potrivită pentru statuile deja construite ale lui Churchill, Roosevelt și De Gaulle. Lenin, ca și Mao sau Stalin, au nevoie de o precizare suplimentară. Oameni de stat, da, însă și criminali cu zeci de milioane de oameni nevinovați pe conștiință. A trecut destul timp și lucrurile s-au limpezit și așezat în cifre îngrozitoare scoase meticulos de istorici din arhive. Masacrele care au decimat popoarele Rusiei, sovietice și ale Chinei au fost ordonate direct de Lenin, Stalin și Mao. Aproape 100 de milioane de oameni au fost uciși sau lăsați să moară în cele mai felurite și bestiale feluri. Lenin, Mao și Stalin au fost, fără îndoială, oameni de stat importanți sau chiar remarcabili. Palmaresul lor inuman e însă colosal. Mai stă atunci în picioare calibrul lor de oameni de stat? E el mai important și poate șterge crimele fără seamăn ale celor trei? Mai mult, cum poate cineva într-o țară liberă ca Franța să se încăpățâneze în orbire și să impună omagierea publică a monștrilor fără cel mai mic semn de împotrivire? Aceasta e întrebarea cea mai tulburătoare. Răspunsul e, uite așa, și din nefericire ne spune că istoria răului a curs degeaba. Lumea e pregătită să o ia de la cap și să trăiască din nou tragediile cumplite ale secolului trecut. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Acum că republicanii au câștigat Camera Reprezentanților din Statele Unite, se pune întrebarea cum vor coabita cu președintele democrat Barack Obama. Ce se știe despre relația între liderii celor două tabere e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Relația la care observatorii privesc este cea între președintele Obama și viitorul lider la Camerei Reprezentanților, John Boehner. Ce se știe despre cei doi este că nu sunt nici pe departe prieteni, ci rivali politici. Boehner l-a acuzat pe Obama că are o agendă care ucide locuri de muncă. Obama, la rândul lui, a spus că Boehner sperie oameni de afaceri și că a ridiculizat apariția fizică a liderului republican. Istoria acestei relații, fie și de scurtă durată, nu lasă prea mult loc de compromis, cel puțin nu aparent. Dar cei doi au și câte ceva în comun. Ambii s-au ridicat din medii modeste și ambilor le place să joace golf. Până acum însă, doar separat. Faptul că Obama nu l-a invitat pe republican la o partidă de golf este văzut în tabăra acestuia din urmă ca o insultă. Dar acesta e doar trecutul și acum observatorii spun că de relația între Obama și Boehner vor depinde multe și că e prea devreme să anticipăm cum va evolua. Istoria profesională a celor doi diferă. Obama a fost unicul copil crescut de o mamă divorțată și de bunici și a ajuns să studieze drept la Harvard. Boehner este fiul unui proprietar de bar și mai are 11 frați și surori. A fost arbitru de fotbal și basket și a condus un buldozer câștigând bani să meargă la Universitatea Xavier din Cincinnati. După colegiu, Obama a lucrat ca organizator comunitar la Chicago și apoi a predat drept constituțional. John Boehner a lucrat într-o firmă din Cincinnati și a făcut apoi avere înainte de a intra în politică. Ca personalități, se zice că ar trebui să se înțeleagă, a spus deputatul republican Thaddeus McCarter, adăugând, dar politic nu au făcut-o niciodată. Deputatul crede că nici nu o vor face, pentru că presiunea din interiorul partidelor e prea mare. În timpul unei întâlniri la Casa Albă, la începutul mandatului președintelui democrat pentru negocierea programului de stimulare a economiei, cei doi au exprimat poziții contrare cu privire la impozite, până când președintele Obama i-a amintit lui Bernard, eu am câștigat alegerile. Asta era atunci. Acum însă, replica s-ar putea întoarce împotriva celui care a rostit-o. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. Ediția matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit.
Mâine vă invităm să fiți alături de Valentina Ursu, iar duminică Vasile Botnaru vă dă întâlnire în emisiunea sa Punct și de la capăt. Punem punctul aici, de Ana Răileanu și Paul Hodorugea. Vă mulțumesc că ați început ziua cu Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.